А це означає, що 21 година 10 хвилин в усіх районах, вони ж виборчі округи Києва, і у місті Нова Каховка Херсонської області. Чому саме згадуємо Нову Каховку, дізнаєтесь хвилин за 15, а чому згадуємо Київ? Ну, по-перше, київський час на всій території України, щоб там не казали і не робили, а по-друге, у нас сьогодні в гостях народний депутат фракція «Свобода» Андрій Іллєнко, відомий тим, що обирався в Києві.
Доброго вечора.
Програму «Громадська хвиля» видає до ефіру Наталя Мельник, звукорежисер. Це спільний проєкт «Громадського радіо» та «Українського радіо». При мікрофоні Наталя Соколенко і Андрій Куликов. Пане Іллєнко, на вашу думку, найважливіша новина сьогоднішнього дня?
Це ефективні дії по проти терористів в Слов'янську. Я думаю, це не тільки цього дня, це те, що країна чекала вже як мінімум 2 тижні. І нарешті ми побачили конкретні дії, конкретні результати і гордість якась така прямо аж за нашу країну, за наші підрозділи, які там діяли і продовжують діяти. Я хочу тільки долучитися до того, щоб побажати нашим бійцям наснаги в боротьбі і продовження цієї боротьби. Тому що я завжди казав, і «Свобода» завжди казала, що Путін зупиниться тільки там, де ми його почнемо зупиняти. Ну, друзі, якщо вони йдуть на нас з автоматами, ну, ми можемо, звичайно, апелювати, і треба це робити, але все ж таки наступає момент, коли ти розумієш, або ти теж почнеш стріляти, або просто тебе бульдозером переїдуть і навіть не помітять. Тому, на щастя, активні дії почались. Дай Бог, що вони продовжились. Я думаю, на ці всі істерики з Кремля особливо не треба звертати уваги, бо якщо би Путін хотів вводити уже повномасштабно сюди російські танки, він мав уже 1000 нагод це зробити. Раз він не вводить, значить, щось його стримує. А значить, якщо його щось стримує, оці от наші активні дії в Слов'янську дуже боляче його кусають. Тому треба продовжувати, не зважати на істерики.
Тим не менше, антитерористичну операцію зупинено, чи, як сказала заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторія Сумар, завершено перший етап. Ну, як би ми це не називали, очевидно, операція зараз не відбувається у відповідь на бряцкання зброєю Росією. Чи правильно ви вважаєте, була ця зупинка зроблена?
Ви знаєте, я не берусь на себе такої нахабності стверджувати і коментувати дії військові. Я не військовий, я не можу зараз давати компетентні оцінки, не знаю ситуації, але на мій погляд, якщо ми діємо в військовій логіці, тобто це перегрупування сил, це відпочинок, це посилення для того, щоб не було втрат з нашого боку і робота на хороший результат в майбутньому, це, звичайно, потрібно тоді робити. Якщо це просто, скажімо, страх перед Путіним і його брязканням зброї, я просто хочу сказати, що це ж брязкання зброї, воно тепер буде постійно. Тобто, щоб не відбувалося, вони будуть казати, ага, от ви там не хочете приймати російську мову другу державну, ага, наші танки на кордоні, ви пам'ятаєте про це. Ви не хочете федералізацію вводити, от наші танки там уже от 10 кілометрів від кордону, там ви маєте на увазі. Це ж буде безкінечно. Тобто, я ще раз скажу, що я ж не хочу виглядати зараз якимось, знаєте, бездумним оптимістом, але політична логіка яка? Раз Путін уже 2 місяці не наважується піти на те, щоб вводити сюди не просто диверсійні групи якісь окремі, а от повномасштабно відкрито зайти сюди російську армію. Значить, його стримує щось.
Значить, його можуть стримувати його стратегії, військові фахівці, котрі кажуть, от сьогодні ще не час, сьогодні рано, післязавтра буде пізно, настане завтра.
Можливо. І тому я, власне, і вважаю, що якщо ми не будемо контролювати навіть ситуацію по цей бік кордону, а те, що відбувається останні тижні в Донецькій області і Луганській частково, це просто відверта така, якби вже робота на те, щоб влада українська, київська влада не мала ніякого впливу на ситуацію на Донбасі, тоді, власне, ми не зможемо ефективно протистояти загрозі Путіна, бо ми ж розуміємо навіть, наприклад, чому був обраний саме Слов'янськ для того, щоб там почати зробити там зону таку окупаційну. Тому, а це дійсно окупаційна зона, бо там уже людей вбивають якісь заяви, там, що ми будемо розстрілювати за тих людей, які...
Чому все ж таки було?
Чому? Тому що суто військова логіка. Слов'янськ знаходиться на перетині Донецької, Луганської, Харківської області. Він знаходиться на, по суті, на половині шляху між Харковом і Донецьком. Це стратегічний логістичний центр. Там Краматорськ теж дуже важливий центр, який знаходиться фактично, це одна агломерація разом з Слов'янськом.
І, до речі, поміж них просто знаходиться телевежа важлива.
Так, так. Тому там це була суто військова доктрина і реалізована, і це військові були мотиви, чому саме Слов'янськ. Бо, наприклад, Слов'янськ, якщо брати Донецьк, то Донецьку область, то Слов'янськ, якби з точки зору якихось проросійських настроїв, скоріше навпаки, менш привабливий, тому що це вже, по суті, межа Донбасу і Слобожанщини, це вже такі більш території, які там нема таких сильних проросійських настроїв.
Часто якраз на межі виникають найнапруженіші ситуації, в тому числі в настроях. Це, до речі, відбувається і в топоніміці. Не дарма ж, скажімо, якщо є населені пункти недалеко від якихось кордонів або меж, то може бути назва там Рава Руська на боці українському, тому що руський це український, та і навпаки, і Рава така, і така. Але Андрій Іллєнко, народний депутат, фракція «Свобода», а як ви оцінюєте те, що ми дізнаємося про припинення етапів або про завершення етапів антитерористичної операції саме від Вікторії Сюмар? Я її глибоко поважаю, вона відповідає, умовно кажучи, за інформаційну безпеку, але чому не від людей, які причетніші до військової антитерористичної діяльності?
Ну, я не буду, звичайно, тут виступати якимось аналітиком цієї ситуації. Просто мою свою думку висловлю, напевно, через те, що ті люди, які безпосередньо займаються плануванням і здійсненням військових операцій, вони надто зайняті для цього. І, власне, є Вікторія Сюмарика відповідає якраз в РНБО за інформаційний напрямок. Це, якби, її, в принципі, сфера. Тому, я думаю, це з цим пов'язано. Тим більше, що мені здається, що так само, як професійні військові повинні займатися військовими діями, так само професійні, ну, там, називаємо це, медійники, там, чи люди, які знаються в інформаційній сфері, вони мають займатися інформаційними медіа і інформаційними справами.
Чим мають займатися народні депутати?
Закони писати, приймати. Ну, і ще бажано би з виборцями працювати, їхні чаяння і потреби реалізовувати в певних законопроектах і в повсякденній роботі. Це в ідеалі так, прагнення таке.
Нагадаю нашим слухачам, що народний депутат Андрій Іллєнко є членом бюджетного комітету у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість і потреба збільшити фінансування тих підрозділів, які беруть участь у антитерористичних операціях? Мої джерела, так би мовити, і писали сьогодні засоби масової інформації, що ті військові, які перебувають у Слов'янську, забезпечені добре. В той же час люди, яким я можу абсолютно довіряти, які мешкають в Ізюмі, говорять, що там просто бідують наші силовики і фактично годує місцеве населення.
Ми з самого початку говорили, що сьогодні питання фінансування наших збройних підрозділів – це питання номер один. І перш за все мова йде про нашу армію, про збройні сили. І я думаю, що українська армія стільки, скільки вона отримала зараз фінансування реальних грошей за останні ці два місяці, це реально дуже суттєво. І нарешті наша армія, вона проводить навчання, маневри, вона бере участь в реальних діях. Тобто армія, все зараз кинуто на допомогу армії. Я розумію, що є величезні проблеми, і яким би не було зараз за ці два місяці фінансування, неможливо вирішити питання, які не вирішилися реально десятиліттями. А часто не просто не вирішувалися, а вони свідомо знищувалися, як свідомо знищувалася українська армія, давайте речі називати своїми іменами. Це, наприклад, принцип того, що служать люди в певних військових частинах на території області, тільки з цієї області. Ну, це ж просто шкідництво. Ну, от хто міг таке придумати? Ну, це просто той, хто придумав це, просто треба... Це реально державна зрада. Я не знаю, хто от автор цієї ідеї.
Можна ж розслідувати.
Я, от, власне, і хочу цим зайнятися, тому що це от цікаво, хто цей ФСБшний шкідник, який це придумав. Тому що, уявляйте собі, в Росії от, було б такий принцип. От, ті, хто в Чечні, от, вони за чеченці тільки там служать. Там. От, в Дагестані служать тільки дагестанці. От там і цікаво, скільки б там ці території були б, скільки хвилин вони б ще лишалися в складі Росії. От у нас щось в Криму 70% людей, які там були в наших збройних силах, це місцеві жителі. Ну і чому ми дивуємося от тим проблемам, які виникли там, в тому числі з боєздатністю наших частин? От, ну а я вже не кажу про банальне те, що там знищилося озброєння, там і так і розформовувалися найбільш боєздатні частини, знищилася військова освіта, і можемо продовжувати список.
Пане Андрію, але все ж таки на цей рік, наскільки профінансована армія відсотків від бюджету?
І, до речі, що чути з військовою позикою, яку обіцяло Міністерство фінансів?
Я зараз не можу вам точно сказати там цю цифру, немає під рукою документів, там останніх всіх багато було за останні там буквально тижні змін в цьому питанні, але я можу сказати, що там колосальні, скажімо, йдуть гроші, які ніколи не йшли на українську армію, вони зараз туди йдуть. І зараз ми, по суті, от був секвестр бюджету, дуже складний, неоднозначний, і свобода... Ну, так, відверто скажу, у нас були колосальні дискусії на фракції, ну, але в результаті ми все-таки підтримали, бо це державу просто рятує. Але от все чіпали, все скорочували, але от військові витрати навпаки збільшуються. Тобто все робиться для того, щоб зберегти сьогодні Україну. Ми розуміємо, що тільки так це можна зробити.
У нас у студії ще настав час відкрити таємницю, чому ми згадували нову каховку. Сергій Цегіпа. Він рокер, інтелектуальний анархіст, і на ньому кашкет. Я потім скажу, що на Андрієві Іллєнку. На Херсонщині, звідки ти щойно приїхав, які настрої, як там стежать за подіями на Донбасі і врешті України?
Херсонщина, я би такий синонім сказав, це махновщина в хорошому смислі слова.
Тобто, махновщина – це взагалі, я так розумію, хороший смисл.
Анархісти батька Махно помогли, к сожалению, Красной армии расправиться с Белой гвардией, а потом были преданы и расстреляны. Еще 9 месяцев Красная армия гонялась по всей Херсонщине за остатками бригады батьки Махно. Поэтому, что интересно, на всех выборах Херсонщина выпадала из блока партии регионов, как пограничная, то есть 50 оранжевых, 50... И это было непонятно, если не знать историю. То есть, а история такова...
Давай про історію згодом, а зараз от сьогодні який настрій, і то швидко, тому що у нас є дуже важливий телефон.
Настрій патріотичний, нова каховка, три блокпоста охороняють Каховську ГЕС, охороняють Северо-Кримський канал.
Хто стоїть на блокпостах?
Народна самооборона.
А офіційні збройні сили?
Офіційні стоять з БТРами, стоять і... Цивільне населення допомагає всім, чим може.
Ми ще повернемось до розмови, в тому числі і про нову каховку, і не лише про настрої там, а й про плани. А зараз з нами на прямому зв'язку Віолетта Тарасенко. Вона працює в сайті «Новини Донбасу», вона зараз у Донецьку, але сьогодні була у Слов'янську, наскільки нам відомо. Віолетта, з яким настроєм ви повернулися після того, що ви побачили у Слов'янську?
Здравствуйте. Ну, я могу описать то, что сегодня увидела в Славянске, вот, описать только одним. Это похоже на вот на маленькое представление. Не такое ощущение, как будто они играют в войнушку. Как будто вот куча людей, которые вообще не понимают, что они делают. Вот по жизни, вот им дали оружие. Оружие в руки, вот, и они вот играют в войнушку. Это было похоже так. Вот на всех блокпостах вот мы ехали. На первом блокпосту никого не было, все спали в палатках. Едем на следующем, нас останавливает уже человек с автоматом. То есть у них вообще все везде по-разному, где-то стоят люди с оружием, а где-то просто подростки стоят с палками, тормозят машины. Но везде, естественно, флаги вот России, Донбасса. Но когда мы ехали по трассе, вот по одним, а машин уже не было, и мы остановились на каком-то блокпосту, это, видимо, у них важный пост, это было по дороге в Славянск на трассе Харьков-Ростов.
Вас обшукували? Вот. У вас вимагали показати документи?
Так, да, нас остановила машина. Рядом з машиною було 3 чоловіка з автоматами в зеленій камуфляжній формі з георгіївськими ленточками. Він підійшов до водителя, спросив, куди ми їдемо. Ми сказали, що ми донецькі журналісти. І він попросив відкрити двір, посмотреть, що ми ведемо. Ну, ми согласились, він відкрили двір, він зайшов, посмотрел, вийшов, закрив двір, вони звели курки, і ми поїхали далі. Все.
Віолетто, ви сказали, що у них у всіх все по-своєму, а сьогодні з Донецька надійшли такі відомості, що відбулися чи то сутички, чи принаймні протистояння між однією групою сепаратистів та іншою групою сепаратистів. Хтось хотів залишити Донецьку облраду, облдержадміністрацію, хтось у когось щось відбивав. Що вам відомо про це?
Я вообще не была сегодня в Донецке, и мы были все время в дороге, у меня не работал интернет, и я практически не смотрела новости. Я только знаю, что все происходило возле Славянска, вокруг Славянска и в Славянске. Что сегодня происходило в Донецке, я понятия не имею.
Зрозуміло, зрозуміло.
Я доехала домой, да, и только сейчас я посмотрю новости.
У нас у студии Андрій Іллєнко, народний депутат, фракція «Свобода», він висловив свою версію того, чому саме Славянськ або Слов'янськ було обрано центром оцих провокацій, спецоперацій. Ваша версія, чому саме там?
Да-да, я вас слышу. Мне кажется, потому что Славянск — это город, вот, если ехать по области в какой-либо город, надо проехать через Славянск. Славянск большой невзрачный городок, там дороги плохие, но через него надо по-любому проехать. Очень много по дороге всяких вот кафешек, магазинов, вот с супердорогими ценами и неприятными вот продавщицами и едой, которая не выглядит даже как еда. Вот эти вот кафешки придорожные. И вот между этими кафешками эти блокпосты. И там живут вот местные жители, какие-то там домики, вот, которые не входят в город, вот в какие-то поселки. Вот в этих поселках мы сегодня там обедали в одном из кафе и зашли в магазин напротив. Магазин там пустой, выбора вообще никакого нет. Она говорит, что нам уже давно ничего не возят. И я с ним просто разговаривала, я сказала, что я журналистка, и мы просто задавала ей вопросы. И вот она мне говорит, что вот эти вот, я говорю, как вы относитесь к тому, что сейчас вот происходит вообще вот на въездах в город? Она говорит, ну, а что тут вот вертолеты у нас летают целыми днями, вот люди, вот у вас танки тут ездят, там ребят стреляют, ходят. Я говорю, а вы понимаете, что войска ввели, потому что ваши защитники взяли в руки оружие? Она говорит, ну да, они же защищают нас от правого сектора. Я говорю, как? Говорю, вы вообще видели когда-нибудь правый сектор? Она говорит, да, видела. Я говорю, а по каким отличительным признакам? Вот, говорю, ваши вот ополченцы, ладно, у них георгиевские ленты, они в зеленой форме, вот, они с оружием. Говорю, а как вы отличаете правый сектор? Она мне говорит, а я по глазам вижу. И мой следующий был вопрос, а вы считаете объективно судить по глазам? После этого она начала говорить, что я задаю слишком провокационные вопросы, и все, я ушла, потому что нам надо было ехать дальше в город.
Віолетто, а що чутно про журналістів, які знаходяться у заручниках, які є заручниками зараз там у Слов'янську, наприклад, Євген Гапич? Можливо, щось, якась з'явилася нова інформація?
Я вообще не, у меня не было никакого доступа к интернету. Я ездила только, вот мы по трассе и между собой только болтали, обсуждали все между собой, вот кафешечки я взяла.
Зрозуміло, зрозуміло. Віолетто, дякуємо вам, але зараз у вас є, можливо, рідкісна можливість поставити запитання народному депутату з фракції «Свобода» Андрію Іллєнку, а потім вислухати його відповідь. Є запитання до Андрія Іллєнка?
Да, у меня есть к нему вопрос.
Будь ласка.
Вот он как представитель от партии «Свобода», вот вы более радикально, они представляют тоже какую-то свою партию, у них тоже какая-то своя маленькая вот идеология у этих людей, которые вот сейчас у нас тут стоят на дорогах с автоматами. У них тоже есть маленькая идеология, она более радикальная. Вот как вы, вот противоположный, правый, но радикальный, можете объяснить ему, что вы стоите за одно и то же. Вот доказать им действительно, что вы стоите за одно и то же, і от, і ми
повинні
просто об'єднитися.
Дякую.
Дякую за запитання. Ну, власне, я хотів би єдине, що відкоригувати. Я не вважаю, що я представляю якийсь правий радикалізм, якби я вважаю, що просто представляю український патріотизм. А що стосовно відповіді на це питання, я вважаю, що з будь-якими людьми, громадянами України, навіть з поглядами, які мені дуже не подобаються, з ними треба говорити і треба їх переконувати. Єдине, що мені здається, не можна переходити тут грань, коли вже йдуть люди зі зброєю. І це не українці, це люди з іншої країни. І вони не налаштовані на діалог, а вони налаштовані лише на війну. То тут якби розмови не вийде. Відверто я вам скажу, тут треба інші методи використовувати. А з людьми, навіть з тими, які лякаються там правого сектора, які там бачать по глазам і так далі, з ними треба говорити. Говорити, переконувати, пояснювати, показувати їм золотий унітаз Януковича. Ну, якось так.
Вони як будто вас зараз слухають. Що би ви лично сказали зараз?
Так. От вас, Андрію, зараз слухають ті люди, уявіть. Скажіть, зверніться до...
Я просто хочу їм сказати, що я не буду зараз говорити пафосні речі там про Україну і так далі. Я просто скажу, от в Росії, в Ростовській області було, по-моєму, 70 шахт, лишилося 2. Наприклад, якщо буде Донецька, Луганська область від'єднана від України, то там не буде ніякого бізнесу, ніяких інвестицій. Це буде як Придністров'я, як Абхазія, сіра зона, де не прийде ні один інвестор, де у вас, відповідно, не буде пенсії, нормальних зарплат. Ви просто будете мати за оці от ідеологічні і імперіалістичні плани Путіна, доведеться розплатитися вам, простим людям. І тому давайте будувати разом країну, давайте говорити, давайте дискутувати, але без зброї. І дійдемо до консенсусу якогось.
Народний депутат Андрій Іллєнко відповів на запитання Віолети Тарасенко, журналістки сайту «Новини Донбаса», яка не лише розповіла нам про те, що бачила у Слов'янську чи Слав'янську, а й стала співведучою нашої програми. Віолето, дякую. У нас будуть ще дзвінки із Донбаса і на Донбас. А зараз повертаюсь до Сергія Цегіпи. Поясни, будь ласка, ну, я то знаю. Поясни слухачам, чого ти сьогодні тут, у студії «Громадської хвилі».
1 мая в Новой Каховке мы планируем провести майовку с названием «День мира и гитары на Каховском плацдарме».
Мы – это кто?
Активисты творческого объединения «Каховский плацдарм», музыканты, авторы, исполнители песен. То есть, как бы, такая небайдужая верства населения. И эта идея, она витала давно, и один раз мы уже воплощали несколько лет тому назад в жизнь, пытаясь объяснить, что идти в будущее и построить страну, не зная прошлого, трагического, невозможно. И мы объясняли, что Каховский плацдарм прошлого века, чем закончилась гражданская война,